Peygamberimiz o günəcən namaz sahəsində deməmişdi, demişdi.
Bəli.
Şəriət sahəsində, yəni bir zat qalmamışdı ki, deməmiş olsun. Hər nə mələk Allah tərəfindən əmr olunmuşdu, hamısını çatdırmışdı. Və biz də görürük Qur'an-ı Kerimdə son ayələrdən sonra da şəriət haqqında ayə gəlməyib, hökm gəlməyib, dəstur gəlməyib. Yeganə o zat ki, qalmışdı, Peyğəmbərin yerində olmaqlıq vilayət əmri idi.
Bəli.
Və bu vilayətdə o kəsinə nə olacaqdı ki, o Peyğəmbər bundan niyəranıdır ki, Allah da buyurur, gərək deyəsən və qorxmacının cəmaatdən. Çünki bir iddələr, onlar ki, sonra müsəlman gətirmiş olmuşdular, onlar o adamlardır, çoxların dədələri, babaları böyük müharibələrdə, Xeybərdə, Hüneynidə, Bədridə, bütün müharibələrdə Həzrətlərinin vasitəsilə, qılıncı ilə ölmüşdülər. Ona görə ürəklərində bir çinələri vardı. Eləyə bilmirdilər qəbul edim. Ərz elədim, o kişi ki, dedin namaz qıldıq, oruç və ürəyi qəbul eləmədi. Bu cür adamlar çoxdur.
Bəli.
Peyğəmbər ona görə diz çinirdi ki, Allah əmr elə gərək deyəsən.
Deyəsən.
Əgər deməsən, risalətin əsən, Peyğəmbərin yarımçılıq qalar.
Çox ayrı.
Xub, bu Peyğəmbərliği təkmil eləyən gərək o adam ola ki, Allah onu bəyənibdir. Həzrət Əli Aleyhisselam o adamdır ki, Allah ömrünü çox eləsin. Ağay qəraətinin bir sözü vardı. Deyərdi, mən Pakistanda dəvət olundum. Bir universitetdə söhbət elədim. Çox xoşları gəldi. Çox məni təriflədilər. Biri dur, dedi, amma heyf olsun ki, sən şiə oldun. Deyir, dedim, icazə versəz, mən bir dəqiqədə sizin üçün bunu açıqlayım. Dedim, ona cəhət bir dəqiqədə mən bunu deyim. Dedim, sizin imamlarınız Əbu Hənifə, Şafii, İmam Şafii, Malik, bunlar hamısı ikinci qərnədə olublar. Amma mənim imamım birinci qərnədə oldu. Bir. İkinci, mənim imamın haqqında innama yuridullah lüsebə ən kumar ritsə əhləl beyt gəlibdir. Sizin imamlarınızın ki, yoxdur.
Yoxdur.
Üçüncü, mənim imamlarım şehid olublar. Siz bir dən imamlarınızdan göstərdin ki, şehid olublar. Deyə, hamısı ilə bu cür qaldılar. Ona görə Həzrət Əlinin şəxsiyyəti Allah tərifləyibdir. Allah rəhmət eləsin Əllamə Əmini ki, Əl-Qədir kitablarını yazıbdır. Əhl-i sünnət mənabələrindən birinci hədis ki, yazıbdır. Yazıbdır, möminlərin səhifəsinin başlanıcığı Əli adıylandı.
Elədir.
Bu qədər əhəmiyyəti var. Yəni, özləri də bunu bülürlər. Və məhəbbət Əli bu qədri dilinibdir. Və hədisdə vardı, siratidən keçməklığa insanların əgər vilayət Əli olmasa keçəməyəcəklər. Çoxlu hədislərimiz vardı.
Olsun.
Və çox-çox bu sahədə zəhmətlər çıxmalı. Vəli, heç birinin zəhməti rəhmətli Azərbaycanımızın iftixarı Əllamə Əminə çatmaz ki, Əl-Qədirləri yazıbdır və o qədər dəyərli yazıb ki, bu cümləni ərz eləyim ki, yazırlar o zaman, yığışdılar birlikdə böyük alimlərlə ki, niyə bununla müqabil eləmişsiniz, qabağında dayanmışsınız. Dedi, onda gəl biz kitablarımızı ataq eşiyədə. Çünki bizim kitablarla deyirdi. Nahaq söz demir
ki. İşte odur. Hacı, izin versəniz bir əlaqəmiz var əzizlərimizin birinə. Sonra dəyərli sözlərinizi dinləyəcək. Alo, salamun aleyküm.
Salamun
aleyküm. Xoş görmüşük sizi.
Bayramımız
mübarək. Solmaz xanım, necəsiz? Hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Bayramı təbrik edirik. Söz sizdədir, buyurun.
Bəli, bu günləri bayramlar bayramı Qədirxum bayramıdır. Bismillahirrahmanirrahim. Qədirxum günü həqiqətən də bayramlar bayramıdır. Hicri qəmeri 10-cu ili cümə axşamı idi ki, Qurban bayramından 8 gün keçirdi. Bu vaxt Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem tərəfindən hacılara dayanmaq göstərişi verdi. Azansı Allahu Ekber səsi ilə cəmaatı namaza çağırdı. Nəhayət günorta namazı qurtardı. Dəvələrin kəzavələrindən hündür bir yeri düzəldirdi. Yəni ki, Peyğəmbərimiz, yəni ki, və uzaq bir qədər yerdə dayanmaq üçün. Allah həm səna bildi və özünü Allaha tapşıraraq cəmaata belə buyurdu. Mən tezliklə Allahın dəvətini qəbul edib sizin aranızdan gedəcəyəm. Siz mənim haqqımda necə şəhadət verirsiniz? Cəmaat uza səslə dedi. biz şehadet veririz ki, bəli, siz peygamberlik borcunu kamil yerinə yetirdiniz, xeyirxahlıq etdiniz və bizim hidayətimiz yolunda çalışdınız. Allah sənə yaxşı mükafat versin. Bunu zaman qurban olun. Peygamberimiz sallama deyir. Sonra dedi, ey zaman, səsini eşidirsiniz, dedilər, bəli, indi baxın, görün, mənim aramızda yadigar qoyduğum iki böyük ağır əmanətlər necə davranacaqsınız? Zamanın içərisində səs gəldi. Ey Allahın rəsulu, bu iki ağır əmanət nədir ki? Peyğəmbərimiz dedi, birinci, bir tərəfi Allahın, digər tərəfi isə sizin əlinizdə olan Allahın kitabıdır, yəni Quran-ı Kərim. Ondan sonra ondan heç vaxt əlinizi çəkməyin, yoxsa cavaba düşərsiniz. İkinci isə ağır yadigarım əhl-beytdir ki, bu əmanət dehişdə mənə qovşacaqdır. Bu iki əmanət. Heç vaxt bir-birindən ayrılmayacaq. Onlardan nə irəli keçməyin, nə də ki, geridə qalmayın. Yoxsa həlaç olarsınız. Sonra Peyğəmbərimiz İmam Əli əleyhissalamı görüb, onun əlindən tutdu. Hamı onu tanıdı. O, İslamın yenilməz sərkərdəsi İmam Əli əleyhissalam idi. Sonra buyurdu, mən kimin mövlası və rəhbəriyəmsə, Əli də onun mövlası və rəhbəridir. Hələ zaman...
Solmaz xanım, çox sağ olasınız. Çox sağ ol, Solmaz xanım.
Dəh mələyi gəldi, qoy, buna deyim, Maide surəsi nazil olur. Bəs, bu sizin dininizi təkimləşdirdim, nimətini sizə tapşırdım, tamamladım.
Çox sağ olun, faydalandıq. Sormaz bacı, faydalandıq. Çox sağ ol. Bizim üçün ayrılan vaxtın sona etdiyi üçün odur ki, sizinlə sağollaşmalıyıq. Bir daha sizə bayramı təbrik edir və sizi Allaha tapşırıq. Sağ olun, Allahın amanında.
Çox sağ olun, qarşılığınızı. Sağ olun.
Qədirxum günü bayramların bayramıdır. Qədirxum bayramı bayramların ən gözəlidir. Bir daha bu gözəl, əzəmətli və səadətli günü siz mehriban və mömin bacı qardaşlarımıza təbrik deyirik.
Əziz dinləyicilər, vilayət bayramını dinləməkdəsiniz. Hacı, həqiqətən faydalandıq. Çox sağ olasınız. Sizə uzun ömür, can sağlığı arzulayırıq və bir daha bu bayramı təbrik edirik. Siz də əzizlərimizlə buyurun, xuda bilsin.
Mən də təşəkkür edirəm. Üzr istəyirəm, çünki vaxtlarımız azdır. Yada salmaqdır ki, əzizlərimizə bu Qədir bayramın yadlarına salaq. Yoxsa Qədir haqqında söhbət eləməyə bu az vaxtda zamanın güncaşı yoxdur. İşarə olundu inşallah ki, bizi bağışlayarlar. Mən də təbrik edirəm, can sağlığı arzulayıram.
Çox gözəl, inşallah ki, gələn verilişlərimizdə bir daha sizin bu dəyərli düşüncələrinizdən faydalanacağıq. Çox sağ olun ki, stüdyomuzu daha da süslədiniz. Çox təşəkkür edirik. Əziz dostlarımız, hamınıza bir daha bu gözəl günü, bu səadətli günü təbrik deyir və sizinlə vidalaşırıq.
Çox sağ olun, Allahın amanında.
tabriz.irib.ir (00) 98 413 316 24 21 598 1841.
İran'da saat 20'dir, Azerbaycan Respublikası'nda saat 19.30 dakikadır. Danışır İran İslam Cumhuriyeti'nin Tabriz Radyosu.
Tehran, Astana prosesinin garant ülkelerinin 7. zammitine ev sahipliği edecek. Ümmanın deniz koşullarının komandanı Tehran'a sefer edip. Fələstin İslami Cihad Təşkilatı deyir, Fələstinlilərin Qəzzə bombardımanı nəticəsində müqavimətin davamından dayanacağı qeyri-mümkündür. Yəmən partiyaları Biden-Lapid bəyanatını müharibə elanı kimi qiymətləndirir. Bir daha salam istəkli dinləyicilərimiz İran İslam Respublikası Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci bölümü ilə qulluğunuzdayıq. Xəbərlərin şərhini dinləyin lütfən.
İran İslam Respublikası Türkiyə və Rusiya prezidentlərinin iştirakı ilə Astana prosesinin garanti olan ölkələrin 7-ci sammiti Tehranda keçiriləcək. Astana danışıqları 2017-ci ilin yanvar ayından Suriyada sülhün bərqərar olması məqsədi ilə İran İslam Respublikasının təşəbbüsü və Rusiya və Türkiyənin əməkdaşlığı ilə başlayıb. İran tələbələrinin Xəbər agentliyi İstanın məlumatına görə Astana prosesinə zamanət verən ölkələrin 7-ci sammitini Sammiti çərşənbə axşamı axşam saatlarında İran, Rusiya və Türkiyə prezidentləri Seyid İbrahim Rəisi, Vladimir Putin və Rəcəb Tayyib Erdoğanın iştirakı ilə Tehranda keçiriləcək. Suriyada atəşkəsin bərqərar olması və münaqişənin siyasi həllinin tapılması məqsədilə İran, Rusiya və Türkiyə nümayəndələrinin və münaqişə tərəflərinin iştirakı ilə keçirilən ilkin görüşlərdən sonra Astana prosesinə zamanət verən dövlət başçılarının ilk iclası Qazaxıstanın paytaxtı Astanada və sonra da Rusiyanın Soçi şəhərində quruldu.
İranın Məskətdəki səfiri Ümman Dəniz Qüvvəsi komandanının Tehrana səfərindən xəbər verib. İranın məlumatına görə Əli Nəcəfi deyib ki, Admiral Seyf bin Nasir Rəhmi rəsmi bir görüş keçirmək üçün bugün səhər çağı Tehrana səfər edib. Nəcəfi deyib ki, Ümman Dəniz Qüvvəsi komandanı Seyf bin Nasir Rəhmi bu səfərdə İran rəsmiləri ilə görüşüb danışacaqdır. Son bir ildə İranda 13-cü hökumətin işə başlaması dövründə regionda dəyişikliklər və əlaqələrdə gözə çarpar şəkildə inkişaf baş vermişdir ki, İslam Respublikası onun bir stabil bünövrəsi olub.
Fələstin İslami Cihad Hərəkatının yüksək rütbəli özü Siyonist rejimin Qəzzə zolağına etdiyi hücuma reaksiyada dedi, Qəzzənin bombardımanı müqavimətin davamını əngəlləmiş. Siyonist rejim ordusunun qırıcıları bugün Qəzzədə Fələstin müqavimətinin bir bazasını bombardıman etdilər. Fələstin İnformasiya Mərkəzinin məlumatına görə Tariq Sələmi açıqladı. ABŞ Prezidenti Joe Bidenin məntəqəyə rəsmi səfərindən sonra Siyonist rejimin Qəzzə zolağına hücumu bunu göstərir ki, Siyonist rejim ordusu eləcə Fələstin xalqına qarşı cinayətlərinə davam edir. Fələstin İslami Cihad Hərəkatının yüksək səviyyəli üzvü Ümum Fələstin xalqını bu yurdun başa başında Siyonist işğalçılarla qarşılaşmağın davamına dəvət etdi.
Yəməndə təcavüzkarlıq müxalifinin siyasi partiyaları koalisiyası ABŞ Prezidenti və Siyonist rejim baş nazirinin ortaq bəyanatını ölkələr, millətlər və müqavimət qruplarına qarşı müharibə elanı kimi bildirdi. Əl-Məsirə telekanalının məlumatına görə həmin koalisiya şənbə günü yaydığı bəyanatda məntəqədə sazişçilərin iştirakı ilə müqəddəs İslami ərazilərdə və məkanlara Siyonist işğalçılığını gücləndirmək məqsədi ilə baş tutan Biden'in adımlarıyla öz müxalifətlərini vurğulamışlar.
ABŞ Prezidenti Joe Biden'in Saudi Arabistanına səfəri çərçivəsində iki ölkə arasında 18 sənəd imzalanıb. Bu barədə Türkiyə mediası yazıb. Bu sənədlərdən 13-ü Saudi Arabistanının Energetika və İnvestisiya Nazirlikləri ilə ABŞ-ın Aerokosmik Müdafiə Sənayesi Tip Cihaz Şirkətlərini əhatə edib. Bundan əlavə Saudi Arabistanı Kosmik Agentliyi NASA ilə Ayın kəşfiyyat proqramını imzalayıb. Eyni zamanda iki ölkə arasında təmiz enerji, tibb elmləri və tədqiqat sahələrində də anlaşma memorandumları imzalanıbdır.
Pekin ABŞ Prezidenti Joe Biden'in Washington'un Qərbi Asiyaya rəhbərlik etməsi barədə bəyanatını tənqid edib. İran İslam Respublikası Radio Televiziyasının məlumatına görə Çin Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Van Nevebin deyib ki, yalnız yaxın şərq ərazisində yaşayan xalqların nümayəndələri öz ölkələrinin regiondakı rolu barədə danışa bilərlər. Diplomat ABŞ prezidentinin ölkəsinin necə deyərlər xüsusi mövqeyi ilə bağlı bəyanatını şərh edərkən qeyd edib ki, Qərbi Asiya dövlətləri kiminsə arxa baxçası deyil. Van Wenbin vurğulayır ki, hazırda Qərbi Asiya ölkələrinə ilk növbədə sosial iqtisadi artım və sabitlik lazımdır. Qərbi Asiyanın sahibləri onun ərazisində yaşayan xalqlardır, Çin Xarici İşlər Nazirliyinin nümayəndəsi yekunlaşdırıb. Bundan əvvəl Bloomberg xəbər vermişdi ki, Biden ABŞ-ın region işlərində necə deyərlər həyati rolunu təsdiqləmək üçün Qərbi Asiya ölkələrinə işgüzar səfərə gedib.
Tarixi üçün İranın sinoptika mərkəzi hava şəraitinə bu proqnozu qoyur. Paytaxt Tehran şəhərində hava əsasən buludsuz ötüşüb, gahdan küləyə əsəcək, temperatur müsbət 24-38 dərəcə olacaq. Təbriz və Culfa şəhərlərində hava az buludlu ötüşüb, gahdan şiddətli küləyə əsəcək. Təbrizdə temperatur müsbət 25-39, Culfada isə müsbət 26-41 dərəcə olacaq. Müqəddəs Məşhəd şəhərində hava əsasən buludsuz ötüşüb, tədricən şiddətli küləyə əsib, temperatur isə müsbət 22-37 dərəcə təşkil edəcək. Qumda hava əsasən buludsuz ötüşüb, bəzi saatlarda küləyə əsəcək. Temperatur müsbət 22-40 dərəcə olacaq. Ərdəbil və Biləsvar şəhərlərində hava qismən buludlu olub, temperatur artıb, Ərdəbildə müsbət 15-30, Biləsvarda müsbət 18-37 dərəcə təşkil edəcək. Və nəhayət Astara şəhərində hava qismən buludlu olub, gahdan yarım buludlu olacaq. Temperatur müsbət 21-31 dərəcə təşkil edəcəkdir.
Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə Bakıda və Abşeron yarımadasında iyulun 17-sində hava şəraiti yağmursuz keçəcək, mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 22-26 dərəcə üstü. Gündüz 33-38 dərəcə üstü, Bakıda gecə 23-25 dərəcə üstü, gündüz 35-37 dərəcə üstü olacaq. Azərbaycan rayonlarında 17 iyulda hava əsasən yağmursuz olacaq, mülayim qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 21-26 dərəcə üstü, gündüz 37-40 dərəcə, bəzi yerlərdə 42-43 dərəcə üstü və dağlarda gecə 10-15 dərəcə üstü, gündüz 27-32 dərəcə üstü olacaq. Və sonda da bir xəbər. Rusiyaya məxsus bir neçə şirkət ikinci dərəcəli sanksiyalara məruz qalmamaq üçün Türkiyəyə müraciət etsə də rədd cavabı alıb. Bu barədə Moskva Times qəzeti məlumat yayıb. Sanksiyalardan yan keçmək yüksək texnologiyalı məhsulları Türkiyə üzərindən Rusiyaya gətirmək istəyən Rus idxalçıları Türk vasitəçilər tərəfindən rədd edilir. Və Böyük Logistika şirkətindən verilən məlumata görə Türkiyə yarım keçirici və tranzistor məhsullar göndərildikdə Rusiyaya təkrar ixrac qadağandır ifadəsi işlədilib. Bundan başqa Şalt Logistik şirkətin direktoru Nikita Kazaryev açıqlamasında bildirib ki, Türkiyə üzərindən Rusiyaya təyyarələrin ehtiyat hissələrini gətirməyimizə qadağa qoydular, qəzet yazır.
Dəyərli izləyicilərimiz, xəbərlərin ikinci və sonuncu hissəsini də Təbriz Radiosundan dinlədiniz. Xəbərlərdə bizi müşahidə etdiyinizə görə hamınıza minnətdarlıqlarımızı və təşəkkürlərimizi bildiririk. Çox sağ olun, Allahın amanında.
Sınıq körpü. Salam, hörmətli dinləyicilər. Xoş gördük. Hər vaxtınız xeyir olsun. Təbriz Radiosundan Sınıq körpü verilişi ilə efirdəyik. Lütfən bizimlə qalın. Bəli, hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosunda növbəti sınıq körpü verilişi ilə qulluğunuzdayıq. Növbəti verilişimizdə Trasika proyekti və bu zəmində Amerikanın siyasətləri ilə ilgili olaraq sizə məlumat verməyə çalışacağıq. İnşallah verilişimizin daimi eksperti Tehrandan məntəqə məsələləri eksperti Can Doktor Rəhmətullah Şərifi də verilişimizə qatılacaq. Bakı, Tbilisi, Ceyhan, Boru kəmərindən əlavə Trasika proyekti Amerika ilə Avropa İttifaqının ixtilaf amilinə çevrilmişdir. Həmin proyekt 1993-cü ildə Avropanın təşəbbüsü ilə start götürmüşdü. Bu layihənin təməli Rusiya cənubunda bir Avrasiya keçidi əmələ gətirməklə qoyulmuşdur. Bu layihə üzrə Amerika tərəfindən dəstəklənsə də, batində Amerikaya ciddi rəqabət amili sayılırdı. Başqa dillə desək, Amerika ilə Avropa İttifaqı Qafqazda enerji resurslarından istifadə etməkdə həmkarlıq etsələr də nüfuz dairələrini çoxaldıb, maraqlarını artırmaqda həmişə sıx rəqabət ediblər. Qafqaz və Mərkəzi Asiya Respublikaları Türkiyə həmçinin Qara Dəniz ölkələrindən bəzisinin iştirakı ilə əksini tapan Trasika layihəsində yollar xüsusilə dəmir yollarının inkişafı, limanlar, müxtəlif boru xətləri, hava keçid yolları, həmçinin Qafqaz və Mərkəzi Asiyada keçmiş SSR Respublikalarına qovuşmağa imkan yaranmışdır. Amma İran İslam Cumhuriyyəti ilə Rusiyanın iştirakına razılıq verilməmişdir. Əksinə, Türkiyənin bu layihədə iştirak etməsinə olduqca maraq böyümüşdü. Bu kəşməkəşdə təbii resurslardan bəhrələnmək üçün bütün imkanlar səfərbər olunmuşdur. Hal-hazırda Trasika layihəsinin icrasından mühüm məqsəd demək olar, ixracat üzrə Rusiya, ixtiyarında olan mövcud əsas istiqamətlərə alternativ tapmaq idi. Telefon xəttində əlaqəmiz var. Siyasi məsələlər eksperti Can Doktor Rəhmətullah Şərif ilə. Məlum, xoş gördük, hər vaxtınız xeyr olsun. Buyurun, Trasika proyekti və bu proyektin icrasından mühüm məqsəd nədir, sizdən eşidək.
Ölkələr arası münasibətdə ən önəmli məsələlərdən biri ölkələr arasında olan ticarət və mal dövriyyəsidir. Xüsusən ölkələr arasında bu ticarət mallarının asan, əmn və ucuz daşınmaq məsələsi. Bu çox mühüm məsələdir. Zaman keçdikcə bəllənir ki, nə qədər ölkələr bir-birlərinə ehtiyacları var, nə qədər millətlərin rifahda yaşamağı üçün bu ehtiyacların daha rahat, daha ucuz, daha sərfəli, qarşılıqlı mübadilə məsələsidir. Ona görə tamam təlaşlar indi sağlam təlaşlar budur ki, ticarət yolları, mal daşınmaq məsələsi, müsafir daşınmaq məsələsi ölkələr arasında rahat yolundan çözülsün və həll olunsun. Bu məsələ təhcə bu zamana yox, keçmişdə də elə belə olub. Keçmişdə də, yəni insanlar o zaman ki, mədəniləşiblər, ölkələr formalaşıb, bölgələr arasında, ölkələr arasında və millətlər arasında mal mübadilə məsələsi dövlətlərin çox göz önündə və təvəccüh mərkəzində olub. Və bu məsələ əxlaqi dəyərlərdə və İslami dəyərlərdə də çox önəmi və əhəmiyyəti var. Yəni, bu iki mal bu bölgədən başqa bölgəyə keçsin və millətlərin ehtiyacların qarşılasın, o ehtiyac daha rahat, daha ucuz qarşılansın və təmin olunsun və bu insanların rifahına, insanların asayişdə, aramişdə yaşamaqlarına zəmin yaradar. Ona görə bu elə bizim gözəl dinimizin də dəsturudur. Necə ki, keçmişdə biz görürük, böyük kərvansaralar yaranıb, yollar çəkilib. Qədim İpək yolu bunun bir nümunəsidir. Və sonra xüsusən İranda təntənəli Səfəviyyə dövründə Qafqazdan, yəni Gürcüstandan tutmuş ta Ərəb dövlətlərinə incən, Şərqdə Əfqanistanın o başından tutulmuş ta Anadolunun mərkəzinə incən, biz kərvansalara şahidik. Bu kərvansalalar ümumən də Şahabbas kərvansalası yadı ilə tarixdə qalınıb. Şahabbas dövründən sonra da qabaq da bunlar yaranıb. Bunun üçün yaranıbdır ki, ticarət, mal daşınmaq, kərvanların hərəkəti daha uyğun, daha ucuz, daha əmniyyətlə olunsun. Və bu məsələnin o qədər əhəmiyyəti var imiş ki, bu kərvansalalar ümumən vəqf idilər. Vəqf nə deməkdir? Vəqf bu deməkdir ki, varlı insanlar, təməkkünlü insanlar, sirvəti olan insanlar gəliblər, kərvansara düzəldiblər. Kərvansara bu mənaya ki, başqa bölgələrdən tacirlər gəlsin, o kərvansaralarda müstəqər olsun, orada onlar dəvələrin, atların gətirdikləri malları, gətirdikləri o vasitələri orada saxlasınlar, özləri də malların ambar eləsin orada, əmniyyətdə, təhlükəsizlik halda müftə bu kərvansara imkanından faydalansınlar, ta rəğbətləri olsun o ölkəyə mal gətirməyə. Ona görə, məsələn, biz Bakıda büyünləri görürük, müxtəlif orada kərvansaralar var içəri şəhərdə kərvansaralar. O kərvansaralarda, məsələn, Orta Asiyadan gələn, İranın mərkəzindən gələn, Hindistandan gələn, ya adları da var özlü onların. Məsələn, Tiflis kərvansarası, məsələn, Buxara kərvansarası, məsələn, Taşkənd kərvansarası Bakıda, Ərdəbildə, Təbrizdə, başqa yerlərdə. Bu onun üçündür ki, oradan gələn tacirlər orada olan müəyyən malları daşısın, gətirsin orada, orada müftə xərcsiz, məxaricsiz tacirlər özləri və gətirdikləri heyvanlar orada iskan tapsınlar, malların satsınlar, tam millət ucuz mala əl tapsın. Bu tarixi baxımındandır. Yeni tarixdə də cinə böyük-böyük projələr bu cəhətdən var və dövlətlər arasında olan danışıqlarda mal mübadiləsinin daha ucuz, daha sərfəli, daha asan, daha tez əncam tapmağı üçün bu trans projələri vardır ki, onların da biri Trasikadır.
Trasikanın adı 1996-cı ildə ad baxımından iqtidar nümayiş etdirmək üçün 21-ci əsrdə İpək yolu adına çevrildi. Bu da əslində bir su istifadə etmək xarakteri daşıyırdı. Deyilir, Avropa İttifaqı həmin zamanlar daha dəqiq desək, 2005-ci ilə də sözügedən layihənin çərçivəsində 40 layihəyə 58 milyon avro məbləğində vəsait ayırmışdı. Bu layihələrin 28-i Trasika proyekti çərçivəsində sadəcə Gürcüstanda icra olunmuşdu. Trasika layihəsinin irəli sürülməsindən illər ötsə də layihənin icrasından mühüm problemlərin yaşandığı hiss olunur. Əlbəttə ki, bu mövzunun da müəyyən problemləri, səbəbləri və amilləri var. Əsas problemlərdən biri Trasika layihəsinə şamil olan bölgələrin zəlzələ məsələsidir. Yəni, bu bölgələrdə daha çox zəlzələ baş verir. Ekspertlərdən bir iddiası belə düşünür ki, bu layihənin icrasında Amerika və bəzi qərb ölkələrinin mənfi siyasətləri olduqca maniyyə törədir. Əlbəttə, həmin layihənin istiqaməti sözü gedən məntəqələrdə ta qədimdən yerli sakinlərin maddi mənəvi rifahını təmin etmişdir. Hazırda isə onun bərpası məntəqə ölkələr arasında inteqrasiyanın yaranmasına səbəb ola bilər. Amma Amerika hər zaman olduğu kimi, İran İslam Cumhuriyyəti ilə Rusiyaya mani olaraq Qafqazda layihələrdə Tehranla Moskvanın iştirakına böyük əngəl törətmişdi. Bu məsələdə nəinki məntəqədə mövcud həqiqətlərə uyğun gəlmir, həm də Qafqazda əlaqə təhlükəsizliyini təmin etməyi ləngidir. Bax belə, hörmətli dinləyicilər, siz Təbriz Radiosundan növbəti sınıq körpü verilişini dinlədiniz. Diqqətinizə görə hamınıza minnətdarıq. Amma xatırlatmalıyam, verilişimizi internetdən ala bilərsiniz. Ünvanımız belədir, ağaztabriz.ir.ib.ir. Biz bugünkü verilişimizdə Trasika proyekti və Amerikanın siyasətləri ilə ilgili söhbət elədik və siyasi məsələlər ekspertimiz Cənab doktor Rəhmətullah Şərifi öz nöqtəyi nəzərlərini çatdırdı, sağ olsun. Bununla da sizinlə vidalaşırıq, əziz və hörmətli dinləyicilər. Növbəti verişimizdə görüşərik. Allah emanət.
Bir daha hoş gördük sizi aziz ve değerli dinleyicilerimiz. Tebriz Radyosu'ndan sizin kulluğunuzdayız. Azizler, bu saatte birlikte Dünya Öten Haftada verilişini dinleyeceğiz.
Dünya Öten Haftada.
Salam, hörmətli dinləyicilər, xoş gördük, hər vaxtınız xeyr olsun. Təbriz Radiosundan Dünya Ötən Həftədə başlıqlı növbəti verilişimizlə efirdəyik, bizimlə qalın. Verilişimizə ötən bir həftə ərzində Cənubi Qafqaz və Qərbi Asiya zonasında baş verən mühüm hadisələrə nəzər salacaq. İran İslam Cumhuriyyətinin Ali Milli Təhlükəsizlik Şurasının katibi Azərbaycan Respublikasının prezidenti ilə görüşdə İran İslam Cumhuriyyətinin iki ölkə əlaqələrini pozmaq istəyən oyunçularla mübarizə üzrə qəti əzmkarlığını təkid edib bildirdi. Qarşılıqlı yardımla heç bir amilin aramızda uzaqlıq yaratmasına icazə verməyəcək. Ayar Aybi müxbirinin verdiyi məlumata görə Bakıya səfər edən İran İslam İnqilabının böyük rəhbərinin nümayəndəsi və İranın Ali Milli Təhlükəsizlik Şurasının katibi Kontr-Admiral Əli Şəmxani Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyev ilə görüşüb. Şəmxani bu görüşdə iki dost və qardaş ölkə olan İran və Azərbaycan Respublikasının əlaqələrinin önəminə təkid edib. Dedi, İran İslam Cumhuriyyəti Azərbaycan Respublikası ilə hər tərəfli əlaqə və həmkarlıqların yüksəldilməsi üçün heç bir məhdudiyyətə malik deyil. Şəmxani deyib. Bizim xüsusilə də 13-cü dövlətdəki prioritetimiz qonşularla əlaqələri dərinləşdirib genişləndirməkdir. Bu çərçivədə ölkəmizin qəti iradəsi Şiə məzhəbli müsəlman qonşu ölkə kimi Azərbaycan Respublikası ilə səmimi münasibətlərin bütün sahələrdə daha da genişləndirilməsinə köklənib. İranın Ali Milli Təhlükəsizlik Şurasının katibi Azərbaycan Respublikası Prezidentinə xətabən deyib, biz ötən 30 ildə Azərbaycan Respublikası ilə çox yaxşı həmkarlığa malik olmuşuq. Belə ki, sizin mərhum atanız Heydər Əliyev daima bu əlaqə və həmkarlıqları yaxşılıqla yad və onun genişləndirilməsinə təkid edirdi. Bu görüşdə Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyev də deyib, iki ölkə əlaqələri, iki ölkə başçılarının qətiyyətli iradəsinə əsasən bizim səmimi və dostcasına münasibətlərimizi istəməyən ölkələrin təzyiqlərindən təsir alınmadan ciddi şəkildə inkişaf etməkdədir. Azərbaycan və Ermənistanın Xarici İşlər Nazirlərinin iki tərəfli görüşü baş tutub. Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov və Ermənistan Xarici İşlər Nazirinin rəhbəri Ararat Mirzoyan görüşüblər. Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov və Ermənistanın Xarici İşlər Nazirinin rəhbəri Ararat Mirzoyan arasında iki tərəfli görüş başlayıb. Görüş Gürcüstanın paytaxtı Tiblis şəhərində baş tutub. Bu, Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyi rəhbərləri arasında iki tərəfli görüş hesab olunur. Rusya, Ermənistan, Türkiyə münasibətlərini dəstəkləyir. Rusya, Ermənistan və Türkiyə arasında münasibətlərin normallaşması prosesini hər zaman dəstəkləyir. Bunu Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Maria Zaxarova briefing zamanı deyib. Ayaray bir müxbirinin verdiyi məlumata görə Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü olaraq deyib, biz Ermənistan-Türkiyə diyaloguna bundan sonra da hər cür kömək etməyə hazırıq. Bu, regionun maraqlarına, sabitliyinə və iqtisadi rifahına cavab verir. Zaxarova xatırladıb, Rusiya təkcə 2022-ci ildə deyil, hər zaman İrəvanla Ankara arasında münasibətlərin normallaşmasına tövbə vermişdir. ABŞ Mərkəzli Kəşfiyyat İdarəsinin başçısı İrəvana qəfil səfər edib. Cümə günü səhər Amerika Birləşmiş Ştatlarının Mərkəzli Kəşfiyyat İdarəsinin direktoru William Wells bir neçə saatlığa İrəvana gedib. Bu barədə Sputnik Armaniya məlumat verib. Ayar Aybi müxbirinin verdiyi məlumata görə, agentliyin mənbələrinə görə Wells bir sıra yüksək səviyyəli görüşlər təşkil edib. ABŞ-ın casusluq kəşfiyyatının başçısının bir neçə saatlıq özü də qəfildən İrəvana səfəri ciddi suallar doğursa da səfər haqda rəsmi məlumatlar yoxdur. Hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan Dünya Tənəfsədə başlıqlı növbəti verilişimizi dinləməkdəsiniz. Verilişimizin bu hissəsində ötən bir həftə ərzində Qərb Asiya zonasında baş verən mühüm hadisələrə nəzər saldırıq. ABŞ Prezidenti Joe Biden işğal olunmuş ərazilərdən birbaşa uçuşla Səudiyyə Ərəbistanının Ciddə şəhərinə gedib. Ayar Aybi müxbirinin verdiyi məlumatı görə Biden Təl-Avivi tərk edərkən bildirib, bu, Fələstinin işğal olunmuş ərazilərindən birbaşa uçuşla Ərəbistana gedən ilk ABŞ prezidentidir. Bu səfər ABŞ-ın regionun Ərəb rejimləri ilə siyasi rejim arasında saziş tabosunu qırmaq cəhdləri istiqamətində baş tutub. Səudiyyə Ərəbistanı bu qəsbkar rejimlə kompromis məqsədlərinə uyğun olaraq öz hava məkanını bütün İsrail avia şirkətlərinə açdığını elan edib. ABŞ prezidentinin işğal olunmuş Fələstinə və Səudiyyə Ərəbistanına səfəri bölgə xalqı və Fələstinin müqamət qruplarının mənfi reaksiyaları ilə üzləşib. Fələstinin azadlığı üçün xalq cəbhəsinin rəhbəri Əhməd Xriz, ABŞ prezidentinin Səudiyyə Ərəbistanına səfərinə reaksiyada bu səfərin heç bir nəticə verməyəcəyini və Ərəb xalqlarına ancaq dağıntı gətirəcəyini vurğulayıb. İranın Xarici İşlər Nazirinin Qərb Asiya üzrə müavini də öz Twitter səhifəsində ABŞ prezidentinin Qərb Asiyaya səfərinə işarə edərək bu şeytani səfərin acı bəhrəsinin şəhər fitnə, müharibə və qardaş qırğını olduğunu vurgulayıb. İranın Xarici İşlər Nazirinin Qərb Asiya üzrə müavini Məhəmməd Sadiq Fəzli Twitter hesabında yazıb, Baydenin bu gəlişi bölgədəki bütün əmnamansızlıqlar və təhdidlərin mənbəyi olan xərçəngili rejimlə münasibətlərin normallaşdırılmasına yönəlib. Eyni zamanda Səudiyyəli tənqidçi jurnalist Cəmal Xaşıqçının vəhşicəsinə öldürülməsi Baydenin səfərinə ağır kölgə salıb. ABŞ prezidenti Ərəbistana səfəri zamanı Xaşıqçının qətli məsələsini qaldıracağını birbaşa açıqlamadan imtina etmişdir. Hörmətli dinləyicilər, ABŞ prezidentinin məntəqəyə səfəri ilə ilgili millət vəkili Cənab doktor Ruhullah Mütəfəkkir Azad danışıb, bərabər eşidirik.
Allahın adı ilə və hər vaxtınız xeyir olsun. Təşəkkür edirəm bilədən bəvət edib ki, bu sualı soruşdunuz. Vaqiyyədir ki, ay Biden Amerikanın prezidenti məntəqəyə gəlməkdə çox ədib və eşitməli bir qədiyyədi illədi ki, bildirilərin Xaşıqçının, Cəmal Xaşıqçının qətlə yetişməsi o fəci surətdə və o vəhşiyana surətdə öldürülməsi sitaləti Ərəbistanda tərs Türkiyə Amerikanı vadar elədi ki, mühudəyidir. Hərsən zahirdə olsa da bərabəri Suud hükuməti və dövləti. Amma indi bu yandan ki, Ukrayna Rusiyanın zəhvi çıxıbdır və bu da nəslin bazarının tətim qalışıbdır. ondan ötürü gəlirlər və bir tərəfi budur ki, gəlsin və Ərəbistana duvarı yaxınlaşmaqda onun itfağı malı imkanından istifadə edilmiş, malı imkanından istifadə edilmiş. Necə ki, Amerikanın qabaqçı prezidenti demişdi ki, Suudi Arabiya bir inək kimidir ki, onu salmaq olur. İndi də əmədən onu Suudi Arabiyanı salmanda inək görürlər və bir canlıqlar ona görür. İkimində məsələ budur ki, İran-İslam Respublikasının əlaqi məntəqədə irtibatan tecrübəli tipi nəzərləsi və önəmli və müstərdə rəvabiti məntəqədə bahis olub ki, Amerika bu fikir düşsün ki, deyə bilsin, əlbəşdən çalışsın, qonşularla İranın arasında istasınmağa, qəsədə yaratmağa, problem itədiləməğa və qonşuları İranın əleyhinə bir yerə yıxmağa çalışmaqdadır. İranla Suudi Arabiyanın keçən günlərdə yaxınlaşmaqları biraz çox tər ehtimalı çoxalıbdır və bu özünə Amerikaya bu imkanı, bu nicansılığı yaradıb ki, Zayanistik dövlətim Amerikaya bu imkanı, bu nicansılığı yaradıb ki, gəlsinlər və çalışsınlar, qoymasınlar. Bu rejimdə bir aranmış olsun, bu rejimdə bir yaxınlaşma olsun rejim dövlətlərinin arasında. Bu haldən də Suudi Arabiya dövlətinin və hükumətinin də qabiliyyəti var ki, Amerikaya bəli demağa, bunlar zoğalləşib o qabiliyyətdən istifadə edilmək. Necə ki, Yəməndə 8 ildən mütəcavizdir ki, yazıq milləti, Yəmən millətini orada qətlam edirlər və bu yandan da Zayonist rejimə yaxınlaşmaqda Amerikanın o istəyin əməli edilir. Nəzərə gəlir Amerikanın gəlməyi, bu cürcüsləri elan edirlər. Fəqət nəftə görə dəyir, bəlkə istəyir ondan fərater və ondan çox tər bir işlər rejimdə görürsən və bu gəlməkdən o fitnə iyi gəlir. Əlbəttə, millətlər ayıqdırlar, nəzərimdə uzun gəlir ki, millətlərin ayıq olması və dövlətlərin, hükumətlərin birbirinə irtibat olması inşallah mani olar ki, Amerikanın ayrı şun fikirləri başında təhqiq tapmağın mani olar və qabağlanır inşallah. Təşəkkür edirəm.
ABŞ Prezidentinin Qərbi Asiya məntəqəsinə səfəri ilə ilgili millət vəkili doktor Ruhullah Mütəfəkkir Azadə eşitdi, sağ olsun. Livan Hüzbullahının baş katibi vurguladı. Müqavimət məhvərinin nailiyyətlərindən biri Amerikanın yeni yaxın şərqin yaradılması üzrə planını aradan qaldırmaq olub. Ayar Aybi müxbirinin verdiyi məlumata görə Seyid Həsən Nəsrullah müqavimətin 2006-cı il Təmmuz savaşında Siyans rejimi üzərindəki qələbəsinin il dönümü gününün başlanması münasibəti ilə etdiyi çıxışında bu məsələyə işarə edib. Nəsrullah əlavə edib, 33 günlük müharibənin ən mühüm nəticələrindən biri Livanla Siyans düşmən arasında çəkindiricilik parametrlərinin yaradılması olub. O deyib, məhz çəkindiricilik parametrlərinin hesabına Siyans düşmən Livana qarşı hər hansı hərbi hərəkət üçün müəyyən dəfə fikirləşir. Livan Hizbullahının baş katibi söyləyib, İsrail rejiminin müharibə naziri bilir ki, Livana qarşı təhdidləri boş sözlərdir. İsrail rejimi 15 ildən çox müddət bundan öncə də mühasirə altında olan Qəzzəyə girmə cürətinə malik olmadığı bir halda necə Livana girə bilər? Seyid Həsən Nəsrullah vurgulayıb, bugün müqavimətin imkanları misilsizdir və vuruşmaq iradəsi bugün hər zamankindən daha güclüdür. Livan Hizbullahının baş katibi vurgulayıb, müqavimət Livanın neft və qaza əl çatanlıq və onları çıxarma istiqamətində malik olduğu yeganə gücdür. Bu iki maddənin çıxarılması Livan hökumətinin nəcatı üçün qızıl bir fürsət sayılır. Seyid Həsən Nəsrullah əlavə olaraq deyib, bugün yeni Qərbi Asiya planı ilə bağlı yeni versiya mövcuddur və Baydenin regiona səfəri də məhz bu istiqamətdədir. Amerika bugün 2003 və 2006-cı illərin Amerikasından fərqlənir və onun qoca prezidenti qocalıq mərhələsinə daxil olan Amerikanın simasından bir görüntüdür deyən Livan Hizbullahının baş katibi əlavə edib, Biden iki səbəbə görə bölgəyə gəlib. Birincisi, Fars körfəzi ölkələrinin neft və qaz ixracına qane etdirməyə, ikincisi isə İsrail rejiminə görə. Amerikalıların Rusiya-Ukrayna müharibəsinin nəticələri ilə bağlı birinci və təyin edici tapşırığı Avropa üçün Rusiya qazına alternativin təmin edilməsidir. Seyid Həsən Nəsrullah sonda deyib, Amerika prezidenti işğal olunmuş Fələstinə səfərində Fələstin xalqına təqdim etmək üçün mütləq şəkildə bir şeyə malik deyildir. Peçin ABŞ prezidenti Joe Biden'in Washington'un Qərbi Asiyaya rəhbərliyi etməsi barədə bəyanatını tənqid edib. Ayarayb-ı müxbirinin verdiyi məlumata görə Çin Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Wang Wenbin deyib. Yalnız yaxın şərq ərazisində yaşayan xalqların nümayəndələri öz ölkələrinin regiondakı rolu barədə danışa bilərlər. Diplomat ABŞ prezidentinin ölkəsinin xüsusi mövqe ilə bağlı bəyanatını şərh edərkən qeyd edib, yaxın şərq dövlətləri kiminsə arxa baxçası deyil, Wang Wenbin vurgulayıb. Hazırda Qərbi Asiya ölkələrinə ilk növbədə sosial-iqtisadi artım və sabitlik lazımdır. Yaxın şərqin sahibləri onun ərazisində yaşayan xalqlardır, Xarici İşlər Nazirliyinin nümayəndəsi yekunlaşdırıb. Bundan əvvəl Bloomberg xəbər vermişdi, Biden ABŞ-ın region işlərində necə deyərlər, həyatı rolunu təsdiqləmək üçün Qərbi Asiya ölkələrinə işgüzar səfər edib. Həmçinin ABŞ prezidenti Fars körfəzi ölkələri vasitəsilə neft hasilatının artırılması məsələsində irəliləyiş əldə etmə niyyətindədir. Və sonda, Yəmənin Milli Qurtuluş Hükumətinin Siyasi Şurasının yüksək səviyyəli üzvü deyib. Siyasi seçimin Livana qarşı hər hansı axmaqlığı geniş miqyaslı regional müharibəyə səbəb olacaqdır. Ayarabi müxbirinin verdiyi məlumata görə, Yəmənin Milli Qurtuluş Hükumətinin Siyasi Şurasının üzvü Məhəmməd Əl-Bəxiti Livan Hizbullahının baş katibinin çərşənbə günündəki çıxışına rəqsədə deyib, Livan Hizbullahının baş katibi Seyid Həsən Nəsrullahın təhdidləri realdır və siyasi rejim bunu çox yaxşı bilir. Seyid Həsən Nəsrullah çıxışının bir hissəsində deyib, bu gün müqavimətin imkanları misilsizdir və vuruşmaq iradəsi bu gün hər zamankindən daha güclüdür. Əl-Bəxiti əlavə edib, əgər vəziyyət pisləşərsə, Hizbullah təkcə qarış neft yatağı ilə kifayətlənməyəcək. Necə ki, Seyid Həsən Nəsrullah siyasi rejimə xətabən dedi, bu sözləri qeyd edin. Biz qarışa və qarışın o tərəfinə çatacağıq. Hizbullah sahillərdə baş verən bütün hadisələri izləyir və bu bütün hadisələrə nəzarət edir. Məhəmməd Əl-Bəxiti daha sonra deyib, İsrailin Livanla müharibəyə girişməsi bölgədə partlayışa səbəb olacaq ki, bu da işğalçı rejimin xeyrinə deyil. Hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan Dünya Tənəfsində başlıqlı növbəti verilişimizə bu qədər deyirik. Bizimlə qaldığımıza görə minnətdarıq. Verilişimizdə ötən bir həftə ərzində Cənubi Qafqaz və Qərbi Asiya zonasında baş verən mühüm hadisələrə nəzər saldıq. Bir daha sizə təşəkkür edirik. Sağ olun.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və istəkli dinləyicilərimiz, indi isə Təbriz Radiosundan növbəti Mişkat verilişini dinləyəcəyik.
Rabbana Rabbana مشكاه
يا قادر يا الله يا صادر يا الله يا قهار يا الله يا جبار يا
Bismillahirrahmanirrahim. Salam əziz və hörmətli dinləyici dostlar, hər vaxtınız xeyr olsun. Təbriz Radiosundan növbəti Mişkat verilişini dinləyirsiniz. Salam və salavat olsun Həzrət Muhammed və Ali Muhammedə.
Allahumma salli ala Muhammedin və ali Muhammed.
Az Təbriz nöqtə ay ar ay bi nöqtə ay ar.
İslamın təkidlə vurğuladığı əsas göstərişlərindən biri haram qazanmaqdan üz çevirmək və halal ruzi qazanmaqdır. Haram qazanmaq axirət əzabına səbəb olmaqla yanaşı, dünyada da acı təsirləri vardır. Qudsi bir hədisdə oxuyuruq, həqiqətən Allah Taala yaratdıqları arasında ruzini halal şəkildə bölüşdürdü. Əgər bir kimsə haramla qidalanarsa, bir o qədər halaldan məhrum olacaq və qiyamət günü də ağır cəzalara məruz qalacaq. Bir gün gələcək ki, adətən yemək, içmək, geymək və digər gündəlik tələbatımıza xərc çəkdiyimiz qazanc onun haramdan qazanıldığı və hara xərcləndiyi haqda sorğu-suala tutulacaq. Təki insan həmin günü unutmayaydı. Mübarəkə Nəhl surəsinin 111-ci ayəsində oxuyuruq. O gün gələr ki, hər kəs özünü müdafiə etməyə başlar. Hər kəs öz hainə qalar. Hər kəsə etdiyi əməlin əvəzi tamam kəmal verilər və onlara əsla haqsızlıq olunmaz. Haram qazancla dolanan insanın o gün vəziyyəti ağır olacaq. Mübarəkə Məaric surəsinin 44-cü ayəsində oxuyuruq. Onların gözləri zəlilcəsinə yerə dikiləcək, özlərini də zillət bürüyəcəkdir. Bu, onlara vəd olunmuş həmin qiyamət günüdür. Bəli, möminlər, Quran-ı Kərimin vəd etdiyi o günü xatırlamalı, o gündən qorxmalı, haram qazancdan çəkinməli və özümüz ilə əhl-əyalımız üçün halal ruzu qazanmalıyıq.
خير الوقت في خير الكلام تعالوا ساعة نؤمن جميعا لنيل الأجر في دار السلام مع القرآن نحيا في سلام فخير الوقت في خير الكلام بتفسير وأخبار حسان عن المختار نبراس الظلام مع القرآن إحساس تسامت به الأرواح في أعلى مقام
Möminlər, Allah-u-Teala mübarəkə Ali İmran surəsinin 157 və 158-ci ayələrində buyurur,